Jangan lupa dengarkan Radio Gaung Aman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Baik, karena tugas saya malam ini adalah menjadi pemantik diskusi tentang apa yang saya sebut sebagai teologi disabilitas. Para hadirin yang budiman malam ini, bahwa selama ini saudara-saudara kita atau termasuk saya yang disabilitas itu seringkali distigma atau dilabeli dengan sebutan individu yang tidak sempurna, begitu ya. Walaupun ungkapan-ungkapan itu dilakukan dengan sangat halus, sangat sopan, begitu ya. Nah, hal tersebut sering kali saya terima sebagai seorang disabilitas, sehingga membuat pikiran saya berkecamuk dan juga hati saya gundah gulana, begitu ya. Kenapa saya yang lahir hanya karena saya tidak bisa berjalan sebagaimana saudara-saudara saya yang lainnya, itu kemudian oleh masyarakat disebut sebagai individu yang tidak sempurna. Nah, padahal saya ini dengan saudara-saudara yang lain, teman-teman yang lain kan sama-sama sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita yakini semua sebagai zat yang maha sempurna. Sebagai zat yang maha sempurna, artinya Allah tidak memiliki kekurangan. Artinya Allah mustahil memiliki sifat lupa. Mustahil bagi Allah memiliki sifat salah. Mustahil bagi Allah memiliki sifat lalai atau keliru. Karena sifat-sifat itu hanya milik manusia. Haram hukumnya disematkan kepada Allah zat yang maha sempurna, gitu ya, tidak boleh. Nah, ketika ada manusia yang lahir karena tidak memiliki tangan, kemudian ada manusia yang lahir yang berbeda, kemudian dipandang sebagai individu yang tidak sempurna, maka secara tidak langsung kita sudah menyalahi atau tidak konsisten terhadap akidah kita yang pertama tadi, yang menyatakan bahwa Allah itu maha sempurna. Otomatis jika zat yang diciptakan itu tidak sempurna, berarti ada proses penciptaan yang tidak sempurna. Nah, ini yang menjadi kegundahan saya sebenarnya. Dan nanti monggo teman-teman yang hadir di sini bisa mengkritisi pemikiran saya, memberikan masukan. Nah, itu dengan sangat senang saya menerimanya. Itu yang pertama. Nah, bagaimana pandangan tentang ketidaksempurnaan terhadap disabilitas itu berdampak bagi kehidupan disabilitas, termasuk dalam berbagai macam hal ya, baik itu hal-hal yang sifatnya sosial, misalkan pendidikan, layanan umum, layanan kesehatan, interaksi sosial dengan masyarakat, dan bahkan hal-hal yang menyangkut praktek-praktek keagamaan, gitu ya. Pandangan tidak sempurna, label tidak sempurna yang dilekatkan oleh masyarakat terhadap kami yang disabilitas, itu yang kemudian mendrive masyarakat untuk berperilaku diskriminatif dalam berbagai macam bidang, gitu, termasuk di dalam hal keagamaan. Fokus kepada sektor keagamaan. Saya melihat, ya ini mungkin nanti saya berharap dari teman-teman yang hadir di sini, kalau ada lembaga risetnya ya, misalkan Public Virtue Research Institute ini mau melakukan riset dengan senang hati. Masjid-masjid dan musola yang ada di seluruh Jakarta, gitu ya, itu sebagian besar tidak ramah dengan disabilitas. Baik tempat wudhunya, baik bangunannya, maupun layanannya. Karena apa? Tidak ada, saya belum menemukan di Jakarta ini, masjid yang khutbahnya menggunakan bahasa isyarat yang bisa dipahami oleh saudara-saudara kita yang tuli. Nah, itu ya, itu dampak dari mengapa kami dipandang tidak sempurna. Nah, di dalam konteks fikih pun pendekatannya masih pendekatan dispensasi ya kepada saudara-saudara kita yang disabilitas. Karena dari asalnya kami yang disabilitas itu dikategorikan sebagai marid. Kalau dalam bahasa fikih, marid itu artinya orang yang sakit. Maka jika orang yang sakit atau orang yang berhalangan itu diperbolehkan mendapatkan keringanan-keringanan di dalam menjalankan praktek ibadah ya, praktek fikih di dalam Islam. Contohnya, apabila syarat wajibnya, rukun wajibnya sholat itu adalah berdiri, maka jika tidak mampu boleh dengan duduk ya, untuk orang sakit. Jika tidak mampu lagi maka boleh dengan berbaring gitu. Kalau tidak mampu lagi maka boleh dengan mengedipkan mata, dan kalau sudah mengedipkan mata tidak mampu maka yaitu disolati, begitu ya artinya. Nah, itu masih di dalam kategori rumpun dispensasi. Itu berlaku bagi yang sakit. Nah, persoalannya disabilitas ini bukan sebagai orang sakit. Kami yang disabilitas ini sifatnya permanen, gitu ya. Walaupun ada beberapa disabilitas itu yang temporer, gitu ya. Misalkan karena kecelakaan, maka mereka bisa saja dalam beberapa waktu sembuh dan kemudian bisa menjalani kehidupan sebagaimana sebelumnya. Nah, itu yang menjadi dampak dari bagaimana sebenarnya pandangan masyarakat terhadap disabilitas itu sebagai individu yang tidak sempurna tadi, itu dampaknya. Nah, kita juga melihat bahwa di dalam masyarakat kita, secara sosiologis, disabilitas itu merupakan sebuah konstruksi sosial. Begitu ya. Sama seperti gender. Gender itu juga konstruksi sosial. Gitu ya. Nah, siapa yang mengkonstruksikan disabilitas? Yang mengkonstruksikan disabilitas itu adalah orang-orang ableism. Orang-orang yang bukan disabilitas, gitu ya. Nah, disabilitas itu dikonstruksikan sebagai individu yang memiliki keterbatasan, gitu ya. Nah, individu yang memiliki kekurangan, individu yang memiliki kelemahan. Jadi label-label itu, bahkan sebutan person with disabilities itu bukan dari kami. Bukan dari kami yang mengalami disabilitas. Jadi sebutan person with disabilities itu disematkan, dikonstruksikan, dibangun, dibuat oleh mereka-mereka yang tidak pernah memiliki pengalaman sebagai disabilitas. Nah, itu artinya apa? Itu artinya bahwa disabilitas merupakan hasil dari konstruksi sosial yang dibangun seperti itu. Nah, konstruksi sosial inilah yang kemudian memposisikan kami disabilitas itu menjadi kelompok yang minoritas, menjadi kelompok excluded ya from the society. Jadi kami keluar dari di luar dari kelompok-kelompok yang umum gitu, yang mayoritas. Dan kami menjadi kelompok yang minoritas. Karena kami kelompok minoritas, maka ketentuan apapun yang berkaitan dengan disabilitas ini juga ditentukan oleh orang-orang yang merasa dirinya mampu atau ableism. Nah, ini yang menjadi pokok persoalannya. Nah, jika kita melihat posisi manusia secara umum sebenarnya, manusia itu siapapun ini sebenarnya memiliki posisi yang prestisius ya, memiliki posisi yang spesial di dalam di mata Tuhan gitu ya. Ini manusia posisinya seperti itu. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah itu mengangkat derajat manusia ini sangat tinggi ya, sangat spesial. Sebagaimana disampaikan Allah dalam Al-Qur'an, "Inni ja'ilu fil ardi khalifah." Gitu ya. Jadi saya menjadikan manusia itu sebagai khalifah di dunia. Artinya apa? Ketika menjadi khalifah itu manusia dengan segala bentuk ciptaannya itu diberi wewenang sebagian oleh Tuhan ya gitu ya, diberi sebagian wewenang Tuhan, didelegasikanlah sebagian wewenang Tuhan kepada manusia untuk merawat bumi ini. Nah, itu kan pesan yang ada di Al-Qur'an sebenarnya. Nah, oleh karena itulah manusia dengan segala bentuknya ini sebenarnya sudah dilengkapi berbagai hal yang dibutuhkan, yang menurut Allah itu penting itu diberikan kepada manusia. Misalkan manusia ini kan memiliki dimensi yang sangat komprehensif ya dibanding dengan makhluk hidup yang lainnya. Misalkan manusia ini memiliki dimensi fisik, kemudian manusia juga memiliki insting, hasrat seksual, tapi manusia juga memiliki akal budi, dan yang terakhir manusia memiliki dimensi spiritual, di mana yang terakhir ini tidak dimiliki oleh makhluk hidup yang lainnya. Sehingga manusia dengan dimensi spiritualitas ini dia bisa mengelola kehidupan dengan menjadi sangat baik. Nah, itu kelebihan dari manusia. Nah, persoalannya adalah, pertanyaannya adalah bagaimana spiritualitas itu? Bagaimana sebenarnya jiwa gitu ya, jiwa itu sebenarnya bagaimana? Ketika orang kemudian menyebut sebagian saudara kita yang memiliki perbedaan dalam hal kejiwaan itu dianggap mereka memiliki gangguan jiwa atau sakit jiwa. Nah, ini yang selalu menjadi pertanyaan kegundahan saya juga begitu ya. Jadi selain dimensi fisik tadi itu juga perlu kita lihat, kita cermati juga manusia memiliki dimensi ruhaniyah, yaitu jiwa. Nah, lalu jiwa itu yang mana? Nah, gitu kan. Apakah akal dengan jiwa itu sama? Kalau ada orang mengalami gangguan jiwa, itu sebenarnya yang terganggu jiwanya atau akalnya? Nah, ini yang menjadi yang harus kita bahas di dalam pertemuan ini ya. Saya mohon juga nanti ada teman-teman yang punya pandangan terkait dengan hal ini, karena memang ini masih belum bisa masih debatable ya. Apakah saudara-saudara kita yang mengalami gangguan jiwa itu apakah mereka memang secara ruhaniyah, ruhnya itu mengalami gangguan? Iya toh? Kalau ruhnya mengalami gangguan, berarti itu secara spiritualitas mereka juga mengalami gangguan atau hambatan. Nah, yang dimaksud gangguan jiwa ini, apakah itu intelektualitas? Nah, kalau intelektualitas itu berarti berkaitan dengan otak, tidak berkaitan dengan jiwa. Nah, itu yang harus kita diskusikan. Nah, kalau intelektualitas berarti ada brain, persoalan otak, ya persoalan saraf-saraf yang ada di otak ini yang memang bisa jadi memiliki keterbatasan, mengalami gangguan karena proses-proses misalkan biologis saat kelahiran atau trauma karena kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu dicermati. Sementara jiwa itu kan hal ruh itu kan yang suci karena ruh itu berasal dari Allah ya, dari Tuhan. Nah, apapun yang berasal dari Tuhan itu tentu sempurna adanya. Nah, ini yang harus kita lihat gitu ya, kita lihat secara. Nah, itu nanti bisa kita diskusikan. Yang berikutnya dari aspek sebenarnya bagaimana sih manusia ini di dalam kehidupan sehari-hari itu, apakah disabilitas ini juga memiliki hak yang sama untuk hidup sebagaimana manusia gitu ya pada umumnya. Nah, ini juga kita bisa melihat bagaimana bagaimana hukum Islam atau dalam hal ini fikih itu memandang disabilitas gitu, atau memandang manusia pada umumnya. Nah, di dalam usul fikih itu dikenal dengan istilah ahliyah atau kecakapan. Nah, ini ada dua gitu ya. Yang pertama mencakup ahliyatul wujub, itu artinya cakap hukum gitu ya. Cakap hukum itu setiap individu apapun kondisinya itu memiliki kecakapan hukum. Jadi dia ahliyatul wujub. Sementara yang kedua adalah ahliyatul ada atau cakap bertindak. Nah, yang cakap bertindak ini tidak dimiliki oleh semua orang karena ada beberapa kondisi yang membuat seseorang itu terhalang gitu ya. Nah, misalkan kalau di dalam di dalam fikih ini memang halangannya antara lain orang-orang dengan gangguan kejiwaan. Nah, ini juga yang sering kali saya juga masih bertanya-tanya ini. Jadi kalau di dalam fikih itu gangguan kejiwaan itu didefinisikan sebagai al-majnun. Jadi orang gila. Al-majnun itu orang yang memiliki gangguan jiwa. Oleh karena itu, orang yang memiliki gangguan jiwa ini tidak terbebani oleh hukum. Misalkan dia tidak wajib untuk sholat, dia tidak wajib untuk puasa. Nah, kalau ahliyatul wujub itu artinya bahwa setiap individu atau manusia itu memiliki cakap hukum dalam artian mereka punya hak-hak dasarnya. Ya, kalau dia dia tidak boleh dibunuh, dia tidak boleh disakiti dan lain sebagainya. Nah, itu kembali lagi kepada fitrah manusia sebagai khalifah di dunia, maka sebenarnya kondisi apapun yang dimiliki oleh manusia, khusus termasuk juga orang dengan disabilitas ini, tentu tidak membatalkan tugasnya sebagai khalifatu fil ard. Jadi karena di dalam teologi Kristen juga ya, kalau nggak salah, bahwa manusia itu adalah citra Allah. Oleh karena itu, apapun yang dicitrakan itu tentu hampir sama dengan hasil pencitraan itu tentu akan mendekati dengan apa yang dicitrakan. Nah, kondisi disabilitas seseorang itu tentu bisa menjadi kelebihan dan sekaligus kekurangan. Itu yang saya maksud bahwa kondisi disabilitas tidak bisa serta-merta kemudian membatalkan tugas manusia sebagai khalifah, begitu ya. Nah, banyak contoh, misalkan keadaan seseorang yang menjadi disabilitas itu kemudian dapat menginspirasi temuan-temuan teknologi mutakhir, begitu ya. Ambil contoh saja, misalkan sudah dulu mungkin tidak pernah berpikir ya, ketika kita ngomong di depan HP kita, kemudian muncullah tulisan gitu ya. Jadi bagaimana voice itu kemudian diubah menjadi teks gitu ya, di HP kita kan bisa itu gitu ya. Nah, kita tidak pernah berpikir itu dari mana inspirasi itu hadir. Inspirasi itu hadir sebenarnya dari pengalaman disabilitas gitu ya. Di mana pada ketika saya melakukan studi banding di Glasgow University ya di UK, itu saya menemukan bahwa itu belum ramai soal Google Talk itu ya. Jadi ternyata di sana sudah ada teknologi ketika seorang dosen mengajar gitu ya, dan di kelasnya ada teman-teman kita tuli, teman kita yang tuli. Nah, itu dosen mengajar bicara saja dengan bicara sebagaimana biasa, tapi teman-teman tuli yang memiliki laptop di depannya itu dia bisa membaca apa yang diucapkan oleh dosennya. Nah, kurang beruntungnya itu masih sensitivitasnya itu masih untuk bahasa Inggris gitu ya. Kalau bahasa Jawa, bahasa Indonesia, apalagi bahasa Sunda, nah ini mesinnya belum bisa menerima itu ya, belum sensitif. Nah, itu yang saya maksud dengan bagaimana sebenarnya apapun ciptaan Allah, kondisi manusia itu tidak akan membatalkan posisinya sebagai khalifatu fil ard, gitu ya. Karena apa? Apapun manusia adanya, itu sebenarnya mereka memiliki peran dan fungsi masing-masing di dalam kehidupan sosial. Nah, kenapa itu kenapa yang sekarang, kondisi sekarang itu berbeda? Ya karena tadi itu. Jadi mayoritas di awal tadi, mayoritas itu sangat berkuasa dan kemudian melakukan konstruksi sosial, dan hasil konstruksi sosial itu adalah sikap diskriminatif. Sehingga meminggirkan kami yang kelompok-kelompok lian, yang dianggap kelompok lian, kelompok yang berbeda. Kelompok yang tidak masuk dalam kurva normal ya, di dalam statistik itu. Jadi sehingga kami disebut tidak normal karena kita tidak masuk, kita merupakan orang-orang yang mengalami devian gitu ya. Nah, ini yang ahli statistik mungkin bisa begitu ya, bisa paham. Nah, kembali lagi kepada teologi. Nah, teologi disabilitasnya. Sehingga saya menjadi bertanya-tanya gitu ya. Sesungguhnya ketika manusia melabeli kami yang disabilitas sebagai makhluk yang tidak sempurna, lalu bagaimana sebenarnya kesempurnaan Tuhan itu? Nah, saya untuk sementara ini meyakini bahwa kesempurnaan Tuhan itu sangat jauh dengan kesempurnaan yang kita bayangkan. Gitu ya. Karena Tuhan itu mukhalafatu lil khawatisi. Karena Allah itu memiliki sifat mukhalafatu lil khawatisi. Jadi Allah itu berbeda dengan makhluknya. Pandangan-pandangan manusia tentang kesempurnaan Tuhan itu kan dilatar belakangi, disusun dari pengalaman-pengalaman manusia melihat benda-benda yang ada di sekitarnya. Jangan-jangan Tuhan yang selama ini kita yakini, ini mohon maaf ini nanti jangan diviralkan ini. Ini hanya anu. Jangan-jangan Allah yang kita yakini itu Allah yang kita konstruksikan selama ini. Manusia ini kan tidak punya referensi sebenarnya tentang Allah. Tapi referensi Allah, karena di dalam Al-Qur'an itu Allah itu kan hanya menyebutkan dirinya di dalam surat Ikhlas itu ya. Jadi mensifati dirinya itu ya dengan sifat-sifat yang umum. Sementara manusia itu kan sebagian besar hidup di dalam hal-hal yang sifatnya visual, banyak visual. Jadi berimajinasi visual gitu loh ya. Jadi misalkan begini, Allah itu kan sifatnya umum saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu saja Allah mensifati dirinya. Nah, lalu bagaimana manusia itu kemudian mengkonstruksikan kesempurnaan Tuhan? Kok kemudian kami yang lahir dengan kaki yang kecil, kami yang lahir tidak punya kaki, tidak punya tangan, itu kemudian disebut sebagai yang tidak sempurna. Nah, jangan-jangan kita mengkonstruksikan Allah itu, kesempurnaan Allah ya, karena kita mereferensikan pada melihat manusia yang utuh itu loh, punya kepala, punya tangan. Memang di dalam Al-Quran Allah menyebutkan biadillah gitu ya, dengan tangan Allah itu ya, misalkan begitu. Kemudian punya kaki, misalkan seperti itu, takutnya ya konsernya. Padahal kan Allah itu zat yang tidak bisa dibayangkan ya. Kalau saya dulu masih kecil, ini mungkin nanti bisa sharing ya di sini. Siapa dulu kalau waktu kecil disebut Allah gitu, bayangannya apa? Kalau saya bayangannya di langit gitu ya, tinggi gitu ya, jadi besar gitu, yang besar dan hitam. Bayangan Allah itu dulu saya begitu, besar hitam dan ya di langit yang bisa mewadahi, melindungi seluruh bumi ini. Nah, itu bayangan visual masa kecil saya tentang Allah. Tapi saya yakin semua yang hadir di sini juga kalau disebut Allah itu kemudian punya bayangan-bayangan visual. Yang sebenarnya itu ya keterbatasan dari manusia. Karena manusia mereferensikan imajinasinya dari sesuatu yang pernah dilihat, pernah didengar, dan pernah dirasa. Nggak bisa. Karena Allah itu memang ya di luar dari nalar manusia. Nah itu nggak bisa di makanya Allah hanya mensifati dirinya saja di dalam surat Al-Ikhlas itu. Sehingga saya memandang berkeyakinan bahwa teologi disabilitas itu adalah sebuah sarana atau sebuah metode untuk kemudian meletakkan kami yang disabilitas itu setara dalam artian disabilitas kami itu adalah bagian dari keberagaman ciptaan Allah. Sebagaimana Allah kemudian menciptakan orang dengan kulit putih, kulit coklat, kulit hitam, atau rambut hitam, rambut pirang, dan lain sebagainya. Atau sebagai bagian dari keberagaman, misalkan Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Begitu juga itu iradah Allah, itu kehendak Allah gitu. Yang kita tidak bisa kemudian mengklaim bahwa ini yang lebih baik daripada itu lebih buruk daripada yang ini, itu tidak bisa. Gitu. Nah, itu teologi tentang disabilitas yang saya maksud adalah bagaimana meletakkan disabilitas itu sebagai bagian dari keberagaman, ya, keberagaman ciptaan Allah. Sehingga dengan meyakini adanya keberagaman ini, maka akan muncul sikap toleransi, sikap saling mendukung, gitu ya, sikap saling mau belajar. Nah, itu yang harus kita tekankan. Jadi ini juga menarik karena saya sendiri sebagai seorang disabilitas itu memandang Allah tentu berbeda dengan saudara-saudara yang bukan disabilitas. Apakah kondisi saya sebagai seorang disabilitas yang lahir menjadi disabilitas ini adalah hukuman dari Allah? Kalau orang lain itu yang bukan disabilitas, tentu banyak yang memandang bahwa menjadi disabilitas itu adalah ujian. Menjadi disabilitas itu bahkan adalah hukuman atas dosa seseorang, atas dosa yang dilakukan oleh seseorang. Tapi bagi saya yang disabilitas, itu berbeda memandang disabilitas saya. Gitu. Karena saya memandang bahwa disabilitas yang saya alami itu adalah bagian dari sifat iradah Allah. Disabilitas yang saya alami itu adalah bagian dari kekuasaan Allah. Disabilitas yang saya alami itu adalah bagian dari kemaha kreativitas Allah, kreativitas Tuhan. Gitu ya. Tuhan bisa berkehendak apapun terhadap makhluknya. Mau telinganya ditaruh di kiri kanan, mau telinganya hanya dipasang satu, atau hidungnya lubangnya cuma satu, ya Allah punya kehendak untuk melakukan itu. Begitu. Sehingga itulah pandangan saya sebagai disabilitas terhadap Tuhan yang tentu berbeda. Makanya saya selalu menolak dan mempertanyakan ketika ada orang bilang bahwa menjadi disabilitas itu adalah ujian dari Tuhan. Menjadi disabilitas itu adalah hukuman dari Tuhan. Itu saya selalu mempertanyakan. Masa iya begitu? Tuhan ketika menghukum, bukankah orang yang diberi kemewahan, yang kemudian dia terjerembab di dalam yang tidak sadar kemudian terjerembab dalam kepurukan, bukankah itu juga ujian? Itu ya, orang yang yang cantik gitu ya, orang yang cantik yang kemudian dia hidupnya merana sampai bunuh diri. Banyak kan cerita-cerita di hidup kehidupan yang di berita-berita kehidupan yang nyata, orang terkenal, orang populer, orang cantik, orang kaya, kemudian dia bunuh diri, mati. Bukankah itu berarti kecantikan dan kekayaan, popularitas itu juga ujian? Lah kalau ujian semuanya orang diuji. Bukan hanya disabilitas. Kalau dihukum, semua orang berarti orang kaya itu juga dihukum. Jadi dihukum itu bukan persoalan orang yang miskin, orang yang disabilitas, itu kemudian dihukum, tidak. Menjadi orang populer itu juga dihukum. Karena hidupnya tidak tentram. Konon katanya, karena saya juga belum pernah jadi populer. Orang kaya katanya juga hidupnya tidak sebahagia yang kita bayangkan, gitu ya. Konon katanya begitu, ya. Jadi berarti artinya menjadi kaya, menjadi populer itu juga hukuman dari Tuhan. Bukan hanya disabilitas. Nah, inilah yang konstruksi sosial yang bagaimana narasi-narasi ini banyak disebarkan oleh masyarakat, sementara kita tidak kritis terhadap narasi-narasi itu. Kalau saya membaca narasi-narasi itu selalu mempertanyakan, kalau disabilitas itu sebagai ujian, sebagai hukuman, ya orang-orang kaya yang ditangkap KPK, ya atau pejabat yang ditangkap KPK masuk bui, nah itu bukankah itu juga ujian dan hukuman? Berarti jabatan, kekayaan itu juga ujian dan hukuman. Nah itu. Jadi terakhir saya ingin menggarisbawahi bahwa teologi disabilitas itu adalah metode bagaimana memandang disabilitas dari sudut ketuhanan yang ujungnya berharap bahwa muncul pandangan bahwa disabilitas ini merupakan bagian dari keberagaman ciptaan Tuhan, ciptaan Allah, yang saling melengkapi untuk keberlanjutan kehidupan.
Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.